Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi. Naš najstariji i najugledniji izdavač Srpska književna zadruga obeležava 130 godina rada. Tim povodom organizovana su dva naučna skupa. Danas u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti govorili su autori Srpske književne zadruge i članovi akademije. Sutra će biti održan u Srpskoj književnoj zadruzi skup o dometima plavog kola, skup na kome se planira veliki broj učesnika. Dalje u emisiji ćemo čuti i pisca Radoslava Petkovića. Izdavačka kuća Laguna upravo je objavila dopunjeno izdanje njegovog romana Sudbina i komentari. Ispratili smo i koncerte organizovane povodom Svetskog dana muzike. U Kolarcu je nastupio LP Duo sa simfonijskim orkestrom RTS-a. U Beogradskom domu omladine uz big band RTS-a muzicirao je nemački džez muzičar Nils Vogram. Mjuziklo Jadnici na sceni Madlenijanuma bit će sutra izveden 100. put i o tome ćemo danas govoriti, a gošća će nam danas biti pesnikinja Maja Belegišanin Ivanović, ali da ne otkrivamo na samom početku, baš sve do 4 sata budite uz Kulturne krugove. Ja sam Nada Babić.
Now I paint another picture of all the moments that we shared. Before we find all our words to my last breath of air, trying to make it through the fire, breaking through the wall. 'Cause I just gotta have it all. Got me working, baby, I'll drive the wave.
Fucking
spomenula na samom početku emisije, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan je danas naučni skup koji organizovala Srpska književna zadruga povodom 130 godina postojanja. Na ovom skupu, koji je pratila koleginica Jovana Milovančević, govorili su autori SKZ-a, članovi akademije.
U vreme kada je Srbija polako zauzimala svoje mesto u modernom obliku evropskih država nekoliko godina pre pojave univerziteta, a par posle utvrđivanja Srpske kraljevske akademije, u Brankovoj 15 u starom zdanju dogovoreno je osnivanje Srpske književne zadruge. Akademici su u potonjim decenijama činili jezgro zadruge. Od 24 predsednika, čak njih 15 bili su članovi akademije. Među njima je i vršnjak Srpske književne zadruge, druge, naš jedini Nobelovac Ivo Andrić, ističe profesor Radivoje Mikić, ukazujući na Andrićeva dela objavljena u Plavom kolu.
Ivo Andrić je praktično i ušao na ona knjižena vrata koja vode kao istoriji književnosti preko Srpske knjižene zadruge. 24. godine on u Plavom kolu objavljuje ovu knjigu, knjigu pripovetke, u kojoj se nalazi 9 njegovih pripovedaka. I to ne bilo kakvih pripovedaka, jer u ovoj knjižici koja jedva da ima 113 strana, nalazi se i jedna od najboljih Andrićevih pripovedaka, pripovetka Mustafa Mađar. Druga Andrićeva knjiga pojavila se 1931. godine. I Andrić je i tom knjigom pripovedaka stekao ne samo još značajniju poziciju u srpskoj književnosti, nego i jednu čast koju izdavači retko ukazuju autorima, ali je ukazuju samo najvećima među svojim autorima, jer je ovom knjigom Srpska književna zadruga započela ediciju, odnosno biblioteku Savremenik.
Pored ovih, deo Plavo kola bili su izbori Andrićevih pripovedaka, najveći romani i teorijske studije. On je konačno bio i počasni predsednik Srpske književne zadruge, u čijem Plavom kolu su književne teme uvek bile pretežnije od istorijskih, ali njih je bilo u velikom broju. Od 42 autora kapitalnog dela istorije Srba, čak 27 su bili akademici. Naglašava akademik Slavenko Terzić, ukazujući na vrednosti i dugu istoriju ovog poduhvata.
Svakako, najznačajniji projekat u oblasti historiografije i istorijske nauke uopšte u programu zadruge bila je istorija srpskog naroda do 1918. godine, objavljena, kao što znamo, u 6 knjiga, odnosno 10 tomova. Ideja o pisanju istorije Srba pojavila se dosta davno u zadruzi. U pozivu za, citiram, kupljenje Srpske književne zadruge, kako se onda govorilo, pod naslovom Svemu srpskom narodu, ističe se da, citiram, narod naš nema danas u rukama ni istoriju svoju političku, ni kulturnu, ni književnu, a bez ukazivanja na stare staze mogu li se sigurno pokazati putovi budućnosti, bez iznošenja na ugled staroga pregalaštva, može li se živo podstaći duševna snaga u omladine. Pozivom na kupljenje ukazuje se na potrebu poznavanja okolnih nam naroda, sa kojima smo sudbu delili, delit ćemo i delimo, njihova istorija, istorija slovenskih naroda i velikih svetskih obrta, predmeti su koji danas očekuju radnike.
Od početka svog osnivanja i ustanovljavanja Srpska književna zadruga u svojoj najznačajnijoj ediciji Plavo kolo imala je svest o vrednostima, istovremeno prateći i osluškujući duh i svest epohe, pojašnjava potpredsednik zadruge profesor Milo Lompar.
Ona je bila rezultat ukupnog napora srpske građanske inteligencije u različitim oblicima njegovog postojanja, od prirodno-naučnih preko društveno-humanističkih do kulturno-umetničkih, sa jakim naglaskom na književnosti i prosveti, na nauci i nacionalnoj odgovornosti, i tako se pojavila sa prvom svojom knjigom, nimalo slučajno vezanom za Dositeja Obradovića.
O naučnicima akademicima u Plavom kolu danas je govorio profesor Aleksandar Petrović, a izlaganja povodom jubileja 130 godina od osnivanja Srpske književne zadruge nastavit će se i sutra u njenim prostorijama, kada će brojni profesori, naučni radnici i istraživači raspravljati na temu Plavo kolo kao gledalo razvoja srpske književnosti i jezika. Thank you.
talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Danas je u Operi Teatru Madlenijanum održana konferencija za medije povodom 100. izvođenja mjuzikla Jadnici u režiji Nebojše Bradića i pod dirigentskom palicom Vesne Šolc. Ovaj mjuzikl koji je nastao po istoimenom romanu Viktora Igoa ne prestaje da privlači brojnu publiku. Opširnije Aleksandra Vukadinović.
Najdugovečniji mjuzikl Jadnici, koji je nastao po istoimenom romanu Viktora Igoa, prvi put je izveden 1985. godine u Barbican centru u Londonu, a 1987. godine na Broadwayu i momentalno je postao hit koji ne silazi sa muzičkih scena svijeta. Ovaj mjuzikl osvojio je preko 50 najvažnijih nagrada, među kojima je Grammy za album pesama sa broadwayskog izvođenja, a kruna uspeha ovog mjuzika predstavlja nagrada Tony. Mjuzikl Jadnici preveden je na 21 jezik, a na sceni Madlenijanuma prvi put se predstavio publici u Srbiji i Beogradu. O dugovečnosti mjuzikla Jadnici na beogradskoj pozorišnoj sceni govori reditelj Nebojša Bradić.
Veliki narativ, muzička partitura koja je ispričala tako važnu priču, priča koja nije nijednog trenutka patetična, ima elemente tragičnog, ali naravno ima i humora. I ono što su stvarno zaista uspeli svi akteri predstave i autori da naprave jednu produkciju koja je zaista izazovna u svakom smislu. Vrlo je moćna u pričanju te priče, umetnički na visokom nivou i zadovoljstvo da svako izvođenje predstave donese tu veliku i važnu emociju i energiju sa kojom se predstava izvodi. To je ono što je krasi već 15 godina.
Mjuzikl Jadnici je svoju premijeru doživeo na sceni Madlenijanuma davne 2007. godine sa Zafirom Hadžimanovim u ulozi Žana Valžana. Na zahtev publike mjuzikl se obnavlja 2014. godine i vremenom postaje zaštitni znak Madlenijanuma, ali i sa promjenama u podeli. U ulozi Žana Valžana se pojavljuje Nebojša Dugalić, a igraju i Dejan Lutkić, Srđan Timarov, Ivan Bosilčić, Katarina Gojković, Nataša Marković, Slaven Došlo i drugi. Glumac Dejan Lutkić govori o svojim iskustvima u radu na mjuziklu.
Ja mislim da bi to moglo da bude pre svega kapitalno delo Viktora Igoa, zatim čarobna muzika Bubila i Šemberga, sjajna režija Nebojše Bradića, mi svi zajedno koji smo u celoj toj priči zaista zdušno, iskreno, na pravi način, onako kako samo ljudi kojima je stalo do toga što rade mogu biti. Last but not least, Madlenijanum koji je nama ovo omogućio i ja i verujem i sve moje kolege smo beskreno zahvalni na tome.
Glumac Srđan Timarov kaže da je trajanje mjuzikla na sceni Madlenijanuma najbolji pokazatelj njegovog kvaliteta.
Jednostavno, do te mere su Jadnici neodoljivi, uzbudljivi da 15 godina trajemo, a trajanje je najveća tajna u pozorištu. Mislim, Jadnik je eksperijens, to morate da prosto da doživite, to se teško prepričava. Mi smo svi počašćeni i počastvovani, imamo privilegiju da smo deo toga.
Igo je u ovom romanu dočarao pravu malu geografiju Pariza, nudeći nam galeriju sporednih junaka od kojih svaki, do poslednjih prosjaka, gatar ili parijske prostitutke, naprosto živi pred očima čitaoca i gledaoca mjuzikla. Tu se nazire Piščev snažni društveni angažman, gde se pored politike, etike i religije, Igo bavi istraživanjem prirode dobra i zla. Upravo je jedna tako sentimentalna priča inspirisala brojne autore na lirsku, ali i dramatičnu muziku koja pleni slušaoce širom sveta, o čemu govori dirigentkinja Vesna Šolc.
To je mjuzikl zaista raskošne lepote u svakom svom segmentu, i muzičkom, kao osnovnim izraženim sredstvom mjuzikla, zatim dramskom i svim ostalim tehničkim sredstvima. Mislim da je produkcija Madlenijanuma izvanredna upravo u tom, kako da kažem, u tom načinu, u tim lagodnim prelazima između arija, dueta i ansambala koji su napravljeni vrlo pitko i vrlo lako gledljivo.
Brojni likovi u romanu Jadnici, koji su zahvaljujući muzičkoj potpori dobili odlike svevremenosti i višeznačnosti, nesumnjivo će još dugo inspirisati brojne generacije i društvene slojeve zbog poruka koje se primaju direktno i prirodno. Zvuče melodično, privlačno i uzbudljivo. 100. izvođenje Jadnika očekuje nas sutra u 19:30 na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanu. My feet.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se! Bila je ovih dana Noć knjige, koleginica Sonja Milovanović susrela se sa piscem Radoslavom Petkovićem, kome je upravo izašlo dopunjeno izdanje romana Sudbina i komentari. Čućemo taj njihov razgovor, ali pre toga da čujemo koleginicu Sonju Milovanović, koja želi još nešto da nam kaže o ovom susretu, pre nego što čujemo snimak. Sonja,
dobar dan. Dobar Nado. Dan. Jeste, reč je o kultnom romanu Sudbina i komentari, koji se evo pojavio u dopunjenom izdanju nakon više od tri decenije, i verujem da je poštovaoce veoma zaintrigirao u čemu je taj nastavak. Mi ćemo čuti od pisca samo delimično ili samo neke nagoveštaje, ali evo da slušaocima predočimo kako je do toga došlo. Naime, Radoslav Petković je u izjavi koju je dao u svom izdavaču rekao da je i sam mislio da je završio sa tim romanom, jel, kada ga je napisao, a onda sticaju okolnosti, a to je objavljivanje ovog romana na italijanski jezik i urednice koja je htela da promeni naslov, ga je nagnao da razmišlja o nastavku, zato što nije mogao da se saglasi ili usaglasi sam sa sobom koji bi naslov dao na italijanskom, pa je onda počeo da razmišlja o tome da nastavi tok istorije koji se tu obrađuje, kako kaže, igre moći, zavođenja i prevare. Tako je, citiram njegove reči, izronila mogućnost da Katarina Riznić, a ona je glavna junakinja, još jednom postane fatalna, ne samo za jednog oficira, a znamo to je Pavel Volkov, već i za izvesnog plemenitog Vilovskog. I evo da čujemo sada pisca Radoslava Petkovića šta nam je rekao povodom ovog dopunjenog izdanja.
Slušamo pisca Radoslava Petkovića.
Kako je došlo do toga da Sudbina i komentari, evo, posle više od tri decenije dobije svoj nastavak, i u čemu je, hajde da kažemo tako, glavna razlika?
Pa verovatno u tome što se čovek menja, to je pisac. A na izvestan način hteo sam, kako bi se reklo, da malo zavrnem priču, naročito u odnosu na sav doživljaja i sudbenih komentara kao nekakve nacionalne literature. To će ovaj dodatak daje jednu drugčiju perspektivu, tako da mi je to bila namera malo da se odvojimo.
I imamo, da kažemo, još jednog junaka, osim da. Volkova, Pavela Volkova.
Dobro, i Korso Malteza se više ističe ovde u dodatku nego u...
Dobro, i ko je taj junak, odnosno šta je njegova...
Ne znam da li da vam sada pravim spoilere ovde. Dakle, junak, mislim da će to biti dosta iznenađenje, da li će se ljudima dopustiti ili ne, priroda i karakter tog junaka, koji je malo neobičan u odnosu i na Volkova, pa čak i u odnosu i na Korsa Malteza.
Ali to je poigravanje identitetom, imenom, pretpostavljam da ima veze i sa njim.
Pa ima veze, ali taj junak je jako neobičan. I odudara od ostalih ličnosti u ovom romanu, a i u drugim mojim romanima.
A u kakvoj je vezi on između ostalog i sa glavnom junakinjom Katarinom Riznić, i da li je u vezi neko i kako?
Pa on nije u vezi, on tek na kraju na svoju žalost se nađe u kontaktu s njom.
Kako je vama kao piscu bilo da se vratite u svoju građu, to štivo? Pa koje je, nisam, kako kažete, u jednom momentu bilo završeno za vas, a onda se...
Nisam se ja toliko vraćao, više sam dopisao. Nisam ništa dirao u prethodnom delu romana, samo sam dopisao ovaj deo. Čak nisam... Nešto sam gledao prethodnu, odnosno tekst romana, ali ne previše. Tako da me ovde najviše zanimalo da dopišem nešto drugo.
Možemo da kažemo da je onda to novi roman?
Pa možda će biti.
Hvala vam.
Hvala vam.
Full moon. Eko.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Eko.
Svetski dan muzike obeležen je juče. Muzička produkcija Naše kuće organizovala je ovim povodom dva koncerta. Najpre ćemo danas govoriti o koncertu u Domu omladine Beograda sa Big Bandom RTS-a. Nastupio je nemački džez muzičar Nils Wogram. On je trombonista, kompozitor, umetnik koji pomera granice kada je reč o džez muzici, ali tome će nam sigurno bolje reći naš kolega Voja Pantić. Vojo, dobrodošao. Big Band RTS-a ovom prilikom izvodio je upravo Wogramove kompozicije.
Da, to su oni trenuci koji, nažalost, u našoj zemlji nisu baš mnogo česti, kada stvarno na sve najave budu tačne. Znači, Nils Wogram jeste veliko ime ne nemačkog, nego evropskog ili svetskog džeza. On je po mnogima jedan od najboljih trombonista na svetu, ne samo u Evropi. A u Evropi je značajan zbog toga što je tokom sad već ozbiljne karijere, to je 20 kusur godina karijere, neprestano radio različite stvari. On ima nekoliko bendova koje vodi. Dva smo videli u Beogradu u poslednjih 10 godina, Root 70 i Nostalgiju, oba njegova bitna benda. Svojevremeno dolazio u duo sa Simonom Nabatovim, a ovo sada prvi put slušamo njegovu muziku za veliki orkestar. On, kako je rekao našem šefu orkestra Marku Đorđeviću, sporo piše. A tako da je za celu ovu svoju karijeru stigao da napiše ali divne aranžmane za dva albuma koje je snimao sa NDR Big Bandom. I sada, koliko će naši momci biti sposobni da čitaju note koje nisu mainstream? Jako je Nils Wogram sinoć u jednom momentu rekao, kaže, pokušao je da piše što više o swingu, ali kao avangardista, kao lik koji prati savremena stremljenja u džezu, on i kad piše mainstream, to zvuči, da kažem, dovoljno avangardno. Mm-hmm. Oni čak i kad swinguju od ovih 9 kompozicija koje smo juče čuli, recimo 3 ili 4 je to bio swing ritam, oni čak i kad swinguju tu ima elemenata onog što je savremeno, što je vezano za 21. vek, a ne za one godine hot džeza 20. Mm-hmm. i 30. Sa tim se dirigent Vlada Nikolov odlično izborio. On ima ozbiljan zadatak da tu Wogramovu partituru razume na pravi način, da pripremi orkestar, a onda su oni nekoliko dana ovde probali dole kod nas u studiju 6 i izašli veoma spremni da obave ozbiljan posao. Ovo je njihov 7. koncert, ako sam ja dobro računao, od proleća na ovamo. Da. To je možda malo opasnost da bude zamor materijala. Definitivno najteža muzika koju su svirali za ovih 7 koncerata, ali s druge strane, kako sam opet posle koncerta pričao sa Markom, ozbiljan izazov da ti na svake 3 nedelje ideš sa novim programom, da, i da ti programi budu sve teži i teži. Naravno, najviše posla juče imao Rasko Obradović. Marko Đorđević svirao divnu baladu One Phone Call koju je Wogram posvetio svojoj majici, a ta numera In the Air koja je izvedena u drugom delu programa, koja je vrlo neobično postavljena, dakle, atmosferska muzika, dark, kao muzika postavljena za neki, da kažem, hajde, suspense film, kao Hitchcockovi filmovi iz 50. godina. Na tu muziku orkestar koji stvara tu, ne, zapravo počinje Wogram, koji svira solo, trombonski solo, kako su mi rekli momci iz orkestra, on to nije radio uopšte na probi, on je sinoć odlučio na prečac da napravi dugačak uvod od 1 do 3 minuta u tu kompoziciju, i onda se sad razmenjuje atmosfera orkestra i onda iz toga izlazi bariton saksofon Rastka Obradovića. Neobično za Rastka, on svira i tenor i alt, Evo, juče bio i izazovne ulozi baritoniste i neobično za ovu kompoziciju koju je u originalu svirao bas klarinet. Izgleda da je ovo samo početak njihove saradnje, da su oni planirali da za godinu dana snimaju novi Vogramov album sa Big Bandom i da taj ne bude NDR, nego da bude naš orkestar RTS-a, što ako se desi, to bi bio najveći kompliment u poslednjih 20 godina koje orkestar dobio, da jedno takvo ime odluči da sa njima snima ozbiljan album. Imali smo Samuela Blazera, ali poredeći njih dvojicu, ipak moje onako simpatije su sve ipak na strani ovog našeg gosta od sinoć. Nadam se da ćemo ga u krajnjoj liniji češće slušati ovde u Beogradu, jer stvarno donosi ozbiljnu savremenu muziku, a naši momci to umeju da isprate na pravi način.
Vojo, hvala. Voja Pantić govorio nam je o koncertu Nilsa Vograma i Big Benda RTS-a koji je sinoć održan u Beogradskom domu omladine.
Čeka
15:38, u kulturnim krugovima govorit ćemo o koncertu LP Duo i Simfonijskog orkestra i hora RTS-a, održanog pod dirigentskom upravom maestra Bojana Suđića, sinoć u Kolarcu. Pripremio Radoš Mitrović.
Program sinoćeg koncerta obuhvatio je dela Claude Debussy-a, prelide za popodnevnog fauna, Ravela, Bolero i druga svita Daphnis i Chloe i Michaela Nymana, klavirski koncert za dva klavira. Iako je reč o udaljenim stilovima, repertoar je zvučao usklađeno, posebno imajući u vidu repetitivne strukture minimalističkog ostvarenja engleskog autora i Ravelovog Bolera. U tom smislu dobijena je jedna celina sa pojedinim delima koja nemamo često prilike da čujemo na repertoarima. Delo koje stoji kao kamen temeljac francuskog impresionizma, prelide za popodnevnog fauna, podrazumeva kreiranje specifične gotovo eterične atmosfere sa lepo vajanim melodijama i briljantnom orkestracijom zasnovanoj na nemešanju boja. Flauta donosi glavni tematski materijal, stvarajući sa ostatkom ansambla visoko imaginativnu zvučnu sliku prepunu kontrasta. Orkestar RTS je dobro započeo interpretaciju sa pažljivim izlaganjem flaute, prefinjenog senzibiliteta, da bi tokom izvođenja na momente ponestajao pokretački impuls koji bi tok vodio napred. Stoga je dolazilo do zamora materijala koji nije dovoljno precizno bio dramatski vođen i osmišljen. Ipak, trenuci muzičkog spokoja i zaista vešto vođenje dirigenta predstavljali su pozitivne tačke unutar opšte slike. Ravelov Bolero je pak dosta bolje zvučao. Odražavajući veoma ujednačen i precizan ritam, Bojan Suđić je stameno i strpljivo gradio dramaturgiju, vodeći računa o suptilnim dinamičkim valerima i usponu pri samom kraju dela. Iako statično po karakteru, delo nije zazvučalo jednolično, već pokretljivo, sa izdvajanjima odgovarajućih partova i gotovo hipnotišućim ritmom koji su perkusionisti na maestralan način izneli. Dinamički klimaks je ostavio u tom smislu poseban slušlački utisak, imajući u vidu intenzitet i preciznost interpretacije celokupnog ansambla. Svita Daphnis i Chloe je pak zvučala na momente nedovoljno tonski jasna, mada je horski sastav doprinao stvaranju jedne zanimljive zvučne celine koja je kvalitativno nekonzistentno, ali u globalnim okvirima solidno izvedena. Centralno mesto, međutim, je svakako zauzelo izvođenje koncerta za dva klavira Michaela Nymana, kada su se orkestru priključili solisti LP Duo, Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Iako samo delo sadrži pomalo klišeiziran tok, predvidive i pojednostavljene harmonske progresije, teatralnost izraza filmskog tipa i jednoličnost u pogledu izraza, sam pristup izvrsnog muzičkog dvojica je uneo potrebnu svežinu i živost u samo tumačenje. LP Duo je u mnogome oplemenio, inače čini se nedovoljno inovativnu postminimalističku igru engleskog stvaralaca, pruževši interpretaciju za njih karakterističnu energiju koja je doprinela grandioznosti samog zvuka. Mogli smo da čujemo ritmički izuzetno precizni izvođače koji su se vešto snalazili u zahtevnoj partituri, osluškujući orkestar, ali i jedan drugog, ostvarujući interakciju koja je uticala na atraktivnost izvođenja, zadržavajući pažnju slušalaca od početka do poslednjih tonova. Oni se nisu izgubili u masivnosti zvuka, već su ga strpljivo vajali, fokusirani pre svega na kvalitet tona i vođenje dramaturgije. Rezultat jeste još jedan izvrstan nastup LP Duo koji već godinama održava interpretatorsku žar i umetničku simbiozu koja nadahnjuje, specifičan programski senzibilitet koji je postao zaštitni znak Duo, kao i istinsku potrebu za igrom u muzici neophodnom za održavanje umetničke vitalnosti.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Gošća kulturnih krugova je pesnikinja Maja Belegišanin Ivanović. Razgovarat ćemo danas o njenoj nedavno objavljenoj knjizi izabranih i novih pesama Majska kiša. Ovu knjigu objavilo je Pressing izdavaštvo. Maja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Kao što sam već spomenula, u zbirci Majska kiša je izbor iz vaše ranije objavljene poezije. Objavili ste 6 zbirki, a tu je sada uspomenuti odabir i 18 novih pesama.
Jeste.
Zbirku otvara pesma naslovljena Da napišem pesmu, u kojoj sugerišete svoju poetiku i pokušavate da otkrijete tajnu nastanka pesme. Kako vi to vidite?
O tajni nastanka pesme tokom istorije književnosti i pisanja uopšte konstatovalo se zapravo da je nemoguće doći na taj odgovor. Mi nikad ne možemo znati kad uzmemo papir i olovku i krenemo da beležimo, bar je kod mene to tako, kad krenem da beležim neke svoje misli, stvaraju se slike i neke kombinacije reči koje me posle odvedu gde se nisam ni nadala. Tako da pesma može u samom tom toku pisanja da promeni svoj tok i u tome je takođe jedna njena tajnovitost.
I kažete da je zapravo ona zagonetka.
Jeste.
Kompozicija ove knjige je i svojevrsni prikaz vašeg pesničkog sazrevanja. Vi pišete i u rimi i u slobodnom stihu, pišete i sonete, koji su, znamo, zahtevna pesnička forma, haiku poeziju takođe, doduše na jedan elastičniji način. Kako objašnjavate ovu različitost postupaka u nastanku pesama i same forme pesme?
To je zanimljivo pitanje. Ni sama ne znam kako se to dešava. U toku samog pisanja iskristališe se koja će forma biti. tokom prethodnih zbirki koristila sam, naravno, pesme budu tako ustrojene da se u knjizi nalaze i one u slobodnom i one u vezanom stihu. Ali sam rešila da konkretno sada ovu knjigu komponujem tako da se vidi upravo taj presek mog stvaralaštva i da svaka forma dobije svoje mesto u zasebnom ciklusu.
Motivi su u vašoj poeziji i nesanica, i snoviđenje, i mističnost, i priroda, tišina. Među vašim pesmama izdvaja se, čini mi se, pesma koja za osnovu ima jednu realističnu priču kao podlogu. To je pesma koja govori o jednoj starici u Balkanskoj ulici. Pa da li je to sama tema zahtevala ili imate nameru da se služite i ovim pesničkim postupkom?
Prolazeći Balkanskom ulicom ugledala sam jednu staricu kako odmiče tu zavesu i nekoliko dana kasnije nastala je ta pesma. Izgleda da sama ta vrsta kazivanja u njoj, to što teku ka treni, podstiče tu njenu narativnost. To su neki kritičari primetili, spone koje se ostvaruju sa pesništvom Bodlerovim, koji je takođe govorio o tom otuđenju u velikom gradu, o usamljenim jedinkama. Eto, to su te neke, možda što tokom čitanja i studiranja i nesvesno neke slike nam prirastu i tako postanu i naše.
Često su vaše pesme otvorene, bez obzira kako su obličene, pa da li smatrate da tako otvarate veću asocijativnost pesme za čitaoca?
Pa jeste, to ste dobro primetili, jer čim je otvoreno, daje veće mogućnosti za brojne i različite asocijacije.
Posebno je zanimljiv i jedan, pa rekao bih, mini ciklus na kraju same zbirke, kad nema struje. To je zapravo jedna crtica o stvaralačkoj snazi, pesničkoj stvaralačkoj snazi u različitim godišnjim dobima, je li tako?
Jeste.
Kako vi to vidite? Interesantno je.
To su četiri manje pesme. Pošto ja volim da pišem o prirodi, a upravo tad kad nema struje, nema dovoljno ni svetlosti, sve nekako mistično, neuhvatljivo, i eto ta mi ideja sinula da tako različite neke manifestacije prirode u tim danima kad nema struje, pri čemu se sve te pesme u poemi dozivaju.
Majo, mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 2.
Hvala takođe.
You've got a lot, and from what you've got I'd say you're doing well, dear. Dressed like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear. Thank you.
smo i do kraja današnje emisije Kulturni krugovi. Za sam kraj preporučit ćemo vam i neke kulturne događaje za večeras. U Beogradskom Poletu možete pratiti promociju knjige Dušana Mijatovića Antiputopis. Kragujevčani mogu u galeriji Đure Jakšić videti od večeras radove Brajana Rašića. Spomenut ćemo i književno veče Magije detinjstva koji počinje u biblioteci grada Beograda. A nagrada Olga Skovran za trajan doprinos umetničkoj igri u oblasti narodne igre večeras će u Muzeju Narodnog pozorišta biti uručena Bogdanki Bobi Đurić. Počinje i Beogradski festival evropske književnosti koji će trajati do petka. U 19 časova u Domu omladine Beograda možete pratiti razgovor Kultura u doba straha, nešto kasnije od 20 časova i razgovor sa piscem, gost je pisac Dževad Karahasan. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Milenko Mićanović, Smika Jovanović, Verica Gajević, ja sam Nada Babić, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.